Assalomu alaykum aziz tinglovchi. Mikrofon qarshisida yana men G'olibbek. Eshitirishimizning mavzusini ruhiy jangga bag'ishlab o'z fikrlarim bilan bo'lishmoqchiman. Ruhiy jang bu yovuz ruhlarga qaratilgan jangdir. Efesliklar maktubining 6-bobida yozilganidek, bizning kurashimiz o'tkinchi basharga qarshi emas, balki samoviy olamdagi yovuz ruhiy kuchlarga, hokimlaru hokimiyatlarga, bu qorong'i dunyoni boshqarayotgan ruhiy hukmronlarga qarshidir. Dunyoda yovuz ruhlarga nisbatan ikkita qarama-qarshi noto'g'ri munosabat mavjud. Birovlari ularga umuman ishonmaydilar, boshqalar esa ularga ishonib, ularga nisbatan keraksiz va nosog'lom qiziqish bildiradilar. Bugungi jamoatlarda ham afsus bunday munosabatlarning izlarini ko'rsak bo'ladi. Chunki ba'zi imonlilar uchun masihiylik hayot bu ruhiy jang deb anglash juda qiyin va buning sababi befarqlik. Bu befarqlik nimaning oqibati? Bu narsa yaxshi, komfort hayot tarz kechirish yoki dunyo ishlari bilan juda band bo'lish oqibatida paydo bo'ladi deb o'ylayman. Bu tanganing bir tomonidir. Tanganing ikkinchi tomoni bu yovuz ruhlarga nisbatan bo'lgan ortiqcha e'tibor. Ba'zi masihiylar yovuz ruhlar bilan kurashib, ularga baqiradilar, ularni bog'laydilar, ularga buyuradilar, ular bilan gaplashadilar. Lekin bunday harakatlarda ehtiyoj bormi? Biz shaytonni bog'lab, uni haydashimiz mumkinmi? Bitta jamoatga borganimda olqishlash paytida cho'pon kelinglar, hozir shaytonni haydaymiz deb taklif qilgan. O'sha joyda o'tirganlarning hammasi bir ovozda shayton ket deb baqirdilar. Xudoning jamoatida shayton nima qilishi mumkin? Xudoga topinish vaqtini nimaga shaytonga sarflashimiz kerak? U bunday e'tiborga loyiqmi? O'ylaymanki, shaytonni odamlardan chiqarish bilan emas, odamlarga xushxabar yetkazish bilan ovora bo'lish kerak. Albatta, shayton har doim va hamma vaqt masihlarga hujum qiladi. Shu paytda biz nima qilishimiz kerak? Iso Masih ham shayton uni vasvasaga solganda faqat kalom bilan uni yenggan. Yoqub maktubining 4-bob, 7-oyatida shunday yozilgan. Iblisga qarshi turinglar, shunda u sizlardan qochadi. Agar biz vahiy kitobida jamoatlarga yozilgan maktublarni o'qib chiqsak, Rabbimizning ogohlantirishlarini ko'ramiz. Biroq Xudovan o'z ogohlantirishlarida jamoatlarni ruhiy jang qilishga chorlamagandi. U bir marta ham shaytonni quvishni, yovuz ruhlarga chiqib ketishni buyuringlar deb aytmadi. Yovuz ruhlar bilan kurashishda nima muvaffaqiyat keltiradi? Ularni quvish yoki shaytonga man qilish emas, muvaffaqiyat keltiradigan faqat bitta yo'l bor. Bu xushxabar aytish. Chunki xushxabar gunohkor odamni gunohdan, gunoh qulligidan ozod qilib, unga abadiy hayot baxsh etadi. Uning uchun iblisning xilalariga qarshi tura olish uchun Xudo bergan barcha qurol aslahalar bilan qurollaningiz. Bu qurol aslahalar esa haqiqat kamari, ildamlik poyabzali, iymon qalqoni, najot dubulg'asi, ruhning qilichi va ibodatdadir. Bu haqida esa siz Efesliklar maktubining 6-bobida o'qib chiqishingiz mumkin. Xayr, salomat bo'ling.